Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 29 август дүйшөмбү. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Қазақстанның Семей шәһәрінде орнашқан атом полигоны ябылуға 20 жыл толды. Башқұртстан президенті Рустам Хамитов балалар бақшалары қытлығын бірнеше жылда бітірерге уәде етті. Татарстанда 30 август Республика күні оңайынан Қазан күзі опера фестивалі өза. Тапшыруына соңғы хабарлар білен баштайбыз.
Азатлықта хабарлар нешек бар шулай.
Соңғы хабарлар білен микрофон алдында Наил Алан есенмісіз. Либия ғисиянчылары Каддафиның әлді құрқыныш болып қалуын білдіре. Русия дәулет думысына сайлау 4 декабрьде өзашақ. Иран Русияның Газпром нефть шіркеті білен келешуін тоқтатты. Әйтілгенлер хақында толырақ һәм башқа яңалықларын тыңлағыз. Либия ғисиянчылары хакимиеттен читләштерілген Мөәммәр Каддафи әлдә илгә һәм дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч тудыра дип саный. Ғисиянчылар тарафыннан булдырылган Милли күшеш шурасы башлыгы Мустафа Габделҗәлил Либияның яңа җитәкчеләре әлдә наты кешеләре ярдәменә мохтаҗ булуын белдерде. Каддафиның кайда булуы әлдә билгеле түгел. Ғисиянчылар аның туган шәһәре Сиртка якынлашуларын хәбәр итә. Human Rights Watch хокук яклау оюшмасы 23 август көнне Триполида 150-дән артык Каддафи режимы дошманнарын үтерү мөгаен аның улы җитәкләгән хәрбиләр җаваплылыгындадыр дип ассызыклады. 1988 елда Лёкерби күгендә очкыш шартлаткан өчен Британияда хөкем ителеп, 2 ел элек азат ителгән Габделбассат әл-Мәгърахиның хәле авыр булып кала. Бу хакта Триполидагы контроль гысянчыларга күчкәннән соң әл-Мәгърахиның иендә булып кайткан CNN американ телевизион ширкәте хәбәрчеләре белдерде. Әл-Мәгърахи яман шиш белән чирли һәм тиздән вафат булачагын асылтап, Шотландия хөкүмәте аны иткән иде. Шуннан соң ул Либиягә кайтты. Мөәммәр Каддафи режимын бәреп төшергән гысянчылар кабат мәхкәмә тикшерүләре уздыру өчен әл-Мәгърахине шит илгә бирмәячәкләрен әйтте. Мәгърахи 1988 елда Шотландияның Локерби шәһәре өстендә АКШ очкычын шартлатып 270 кешене үтергән иде. Кеше киш Багдад сынни мәчетіндегі шартлауда 28 кеше өлген. Олар арасында Ғирак парламенты депутаты Халид әл-Фахдауи да бар. Дистелерше кеше яраланған. Мәчетті кешкі намаздан соң интихарши өзін шартлатқан. Хүжім үшін жауаплылықны әлі бір кімді өз үстіне алмаған. Бұ 15 августа 70-ке яқын кеше өліміне кетірген хүжімнен соң Ғиракта болған ең зор террор ғамәле. БМО-ның Багдадтағы вәкілі Эд Мелкерт американ хәрбиләрен чыгарганнан соң Ғирак иминлек кешеләренең илдәге хәлне контрольдә тота алуында шикләнүен белдерде. Иран Газпром нефть Русия ширкәтенең илнең азар нефть табу урыннарындагы эшләрдә катнашуын күздә тоткан килешүен туктатты. Бу хакта Иранның нефть министры Хамид Карими сүзләренә таянып, Мәһәр мәгълүмат агентлыгы хәбәр итте. Түрәсезләренчә, бу карарның кабул ителүенә проектны тормышка ашырудагы тоткарлыклар сәбәп булган. Русия ширкәте урынында нефть табуда Иран ширкәтләре берлеге катнашачак. Белгечләр фикренчә, Ғирак шигенә якын булган азарда 400 миллион мишкә нефть саклана.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Русия дәүләт думасына сайлау 4 декабрьдә булачак. Бу фәрманны бүген Русия президенты Дмитрий Медведев рәсми теркәлгән 7 сәяси фирка башлыклары белән очрашу вакытында имзалады. Бүген шулай ук Мәскәүдә Үзәк сайлау комиссиясе каршында хәрәмләшүле сайлау канунга каршы дигән чараның беренче кисәге каралган. Анда катнашучылар дәүләт думасына сайлауны булдырмаска исәп тота. Алар фикренчә ул кануни түгел. Бу чараны оештыручылар ұйымдарының бірсі болған Сул фронт оппозиция харекеті координаторы Сергей Дальцов айтуынша, қатынашушылар митингке сізнің сайлау ұялған, оппозициясыз сайлау жинаят деген шығарлар тұтып келешек. Хүкім қарарын Карелия колониясында өтуші Михаил Ходорковский Ньюстайм журналына түрмә тұрмышы турында очерклар язашақ. Бүгін аның бірінші очерклары дүния көрді. Ходорковский адвокаты Вадим Кулюгван сөзлерінше, қанун негізінде тұтқыннар өз фикірін әйті ала. Шул есептен, масы күлән мәғлімет шараларында да. Ходорковскийның басмаған инди ешлық білән язашағы белгілет түгіл. Юксының әлікке башлықлары Михаил Ходорковский нефет ұрлауда һәм қануны болмаған кірімнәріні легалләштіруді ғайыпләніп, 13 жылға түрмәге ябылған еді. Бүгін Японияда идарадағы демократлар партиясы башлығы һәм хөкүмәтнең яңа мөмкин җитәкчесе итеп илнең финанс министры Йосихико Нада сайланган. Икенче тур тавыш бирүдә Нада Демократик партиядән булган 215 депутатның тавышын казанган. Аның көндәше сәүдә министры Банри Каедуны 177 депутат яклаган. 54 яшьлек Нада кырыс финанс сәясәте тарафдарлы булып тора. Иртәгә премьерны демократлар күбірек урын билеген парламентта сайлаяшақлар. Элекке премьер Наатакан 11 мартта күшлі жерті түрәу һәм дулқын ташқынынан туған һәм Фукусима атом электростанциясындегі қазаларыны бітіруді өтімлі шитмәуді тәнқитке душар болды. Шулай ук кризис шартларында оның иқтисад сәясәтінің күшсіз болуы да тәнқит ұтына тұтылған еді. Хәзерге Эстония президенты Томас Хендрик Элвис 2-нче тапкыр 5 елга президент итеп сайланды. Аның өчен парламенттагы 101 депутатның 73-е тавыш биргән. Элвисның көндәше Европа парламенты депутаты Индрек Тарант 25 тавыш казанган. Эстония президентының вәкаләте алай зур түгел, әмма ул парламентны таратып яңа сайлау уздыру хукукына ия. Элвис Стокгольмдә иммигрантлар гаиләсендә туа, соңрак алар АКШка күчәләр 1984-88 еллар ул Мюнхенда Азатлык радиосының тикшеруіну институты аналитигі. 1988-1993 елларда Эстон редакциясы башлығы болып эшләй.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 30 август Республика көне уңайыннан Қазан көзі опера фестивалі өтә. Қазанда дәүләт дәрәҗәсендә 1000 кешелек ифтар мәҗлесе оештырылды. Бу һәм башка темаларга Қазақстанның Семей шәһәрендә урнашкан атом полигоны ябылуга 20 ел тулу турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Қазақстанның Семей шәһәрендә урнашкан атом полигоны ябылуға 20 ел тулды. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында 1949-1963 еллар арасында булган атом сынауларының куәте Японияның Хиросима шәһәренә ташланган атом бомбасына караганда 2500 тапкырга артыграк була. Бүген дә Семей нурланыш зонасына керә. Кайбер урыннарда 7-дән алып 35 бергә кадәр нурланыш күзәтелә. Семей атом полигоны тирәсендәге Қазақ даласында татар авыллары да була. Рима Бикмөхәмәтова анда яшәүче татарлар белән элемтәгә керде. Семей татарлары атом полигоны аркасында тирәюндә бүген бер генә сәламәт кеше дә юк ди.
Қазақстанның Семей шәһәрендә урнашкан атом полигоны ябылуына 20 ел тулды. 40 ел дәвамында Қазақ далаларында атом сынауларын уздырдылар. Атом калдыкларының базы шушында ук калды. Полигон 20 ел элек эшләүдән туктады, ләкин аңардан каза күрүчеләр саны кимимей. Атом полигоны Иртеш елгасы буенда Семей шәһәреннән 130 чакрым ераклыкта оештырыла. Шушында ук Курчатов исемле ябык шәһәр урнаша. Биринчи атом сынавы 1949 елның 29 августында була. Бомбаның куәте 22 килотон белән исәпләнә. Совет хөкүмәте ул вакытта җир өсте һәм җир астында да атом бомбаның сынауларын уздыра. 1953 елның 12 августында РДС-6С дип исемләнгән термоядер бомба шартлатыла. Аның көче 400 килотон белән исәпләнә. Беренче сынаудан 20 тапкырга күбрәк булып чыга. Шартлау жир үстінде 30 метр бейіклікті була. Шул сәбәпле атым қолдықлары тузаны бір мезгілді полигон майданынғына түгіл бүтін тире яқыны ағулай. 1953 елның 22 ноябрінде ене тағын бір сынау. Хәрбелер тағында зәхәрләне. Оларға бомбыны жир үстіндегіна шартлату жетмей. Бұй елі РДС-37 деп есімбіләнген бомбыны үш күштан 2 шақырым бейікліктен ырғыталар. 1963 елда СССР АКШ Бүйік Британия арасында хава, космос һәм су астында ядер сынауларын уздырмасқа деген килешүгә кул куйыла. Шул сәбәпле очкычтан бомбалар ыргыту тәмамлана. Семей полигонында бомбаны шартлату җир астында дәвам итә. 1949-89 еллар дәвамында 471 ядер сынауы уздырыла. Шуларның 128-е җир өстендә, 343-е җир астында була. Бу әле халыкка мәгълүм булганнары гына. Кешеләр белми калган сынауларны бары тик Советлар Берлеге империясына хезмәт итүче галимнәр һәм шул даирәдәге кешеләр белә. Советлар Берлеге галимнәре Семей полигоны эшләгән дәвердә тупланган мәгълүматларны әле дә яшерә. Белгечләр әйтүенчә, Семей полигонында атом сынауларының куәте Хиросимага ыргытылган бомбага караганда 2500 тапкырга артыграк була. 1989 елда җәмәгать эшлектесе Олжас Сөлейманов Невада Семипалатинск дип исемләнгән иҗтимагый хәрәкәт оештыра. 1989 елда Семейдә ядер сынаулары уздырылуы туктатыла. Казахстанның Семей шәһәрендә татарлар да күпләп яши. Анда яшәүче милләттәшләребез саны 11500 кеше тәшкил итә. 80 яшен тутырган Рәшидә апа Хәсәнова гомере буена мәктәптә математика фәнен укыткан. Семейдә булган атом сынауларын яхшы хәтерли. Советлар Берлегенең атом бомбаларын шартлатулары аркасында барлык туганнарым да яман шештән яшли үлде, ди ул.
Ядерный взрыв булганда безнең исебездә ни калды? Шкафлар, сутраталар иде, люстралар селкенәләр иде. Без куркабыз дип әйтергә юк, без бит һаман батыр, шундый атомлы бомбалар ясыйлар, аны хөкүмәт ясый, безне алай-былай булса, защита итә дип шулай дип белә торган идек. Безгә авыру килә торганы, балаларга авыру килә торганы. Андыйларны ул вакытта әйтмиләр иде, без аны белми торган идек. Әйтмәделәр. Ике тәтәм рактан үлде. Әниемгә күп яшәргә туры килмәде. Күп халык авыру. Минем буенча ул авырулар барлыгы шул ядерный испытаниядән килгән. Плутоний ул миллион елга җитә диләр. Ә менә җирдә ул калган, ул безнең каныбыздә калган, бездән балаларга бара.
Диде Рәшидә Хәсәнова. Даладагы нурланыш эшендә калган казах авыллары арасында татар авылы да бар. Башкүл авылында бүген дә 200-дән артык милләттәшебез гомер кичерә. Алар бүген дә нурланыш белән зарарланган суны эчә, агуланган җирне эшкәртә. Гөлфия Бап Панова шушы авылда туып үскән кеше. Ул, минем бер генә дә сәламәт туганым юк. Үземдә дарулар гына ишеп җан асырым ди. Аның сүзләренчә, 90-нчы елларда Семей атом сынаулары турында мәгълүматлар ачыклана башлагач, авыл әкренләп тарала башлый.
Миңам инде бер 8-ме, 9-ме яшь вакыт иде инде. Безгә радиодан объявлять иттеләр, җир селкенеше була ди. Без гайтлар далага чыгып торгыз күлнең җиягенә ди. Шул вакытта көн булып күк шундый кап-кара булып китте. Ул шул вакытта шул испытание булган. Безгә тик әйтеп инде алдап кына шулай әйткәннәр, җир селкенеше була ди. Инде авылыбызда күп кенә яшь көенче үлеп киткән кешеләр күп. Авылда 1-2 кеше булды шундый мутациясы бар. Дауналы бер кеше булды, сондай ямсыз генә туган бер бала булды. Ул күп кешеләр ширеле, барсында да шибер. Икенең берсе менә щитовидная железа белән страдает, менә жирәк белән. Безнең иммунитет низкий, менә миндә иммунитет низкий шундый. Ашаган аш безнең динебезгә сеңми. Тордыммы, аягымны җирдә салындырдыммы, утырам сразу беренче очередьтан гормон ишәм, щитовидканы заменять итә торган гормон ишәм. Аның ярты сәгатьтән мин тамак ашында тагы дару, шәм, жүрәк даруы, Мин деп ише бой аллергия, мин тамак ишелмин дарусыз. Булай да мин тамакны ашам, мин бер ни кумеш, анда мин деп пишерген тамаклар ашам, мин бер ни де аштым, тик мен крупа, үч төрлү каша и пишерген иткен, мин башка нерселер ашам, уну да мин дару белән генә ашыйм.
Диде Гөлфия Баппанова. Семей шәһәре нурланыш зонасына керә. Бүгендә кайсы бер урыннарда 7-дән алып 35 БР-га кадәр радиация активлыгы күзәтелә. Семей полигонында уздырылган сынаулар аркасында Казахстан гына түгел, Алтай Республикасы, Новосибирск өлкәләре дә каза күрә. Гомум саннар шуны күрсәтә. Семейдәге ядер сынаулар аркасында 304 1000 квадрат метр мәйдан агулана. Советлар Берлеге варисы булган Русия Семейдәге уздырылган атом сынаулары өчен халык алдында гафу үтенмәде. Ул аны үз гаебе итеп танымый, тәүбә итмей. Семейдәге кебек ядер сынаулары аркасында зыян күрүчеләр Шиләбе өлкәсендәге Мөслим Карабылак авылларындагы татарлар да бар. Русия дәүләте Урал җирендә ядер сынаулар үткәреп, татар мусульманнар нәселен тамырдан корытты.
Казахстанның Семей шәһәрендә яшәүче татарлар белән Римма Бикмөхәмәтова сөйләште. Семейдә урнашкан атом полигоны ябылуга 20 ел тулды.
Азатлык радиосы.
Бу атна ахыры Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов өчен бик үзенчәлекле булды. Башта ул Татарстан президенты исеменә оештырылган КС ярышларында катнашып, анда беренче урынны алды. Якшәмбе иртәсендә Казандагы тарихи биналарның хәле белән танышты. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Татарстан президентының спорт ярышларына битараф булмавы аның премьер-министр вазифасын башкарган вакытта ук беленәйде. Ул әлеге шөгылен президент вазифасына керешкәчә дәвам иттерде. Төрледән төрле машина ярышларында шәхсән катнашып килде. Шул исәптән бу атна ахырында ул Биектауда оештырылган D1 сыйныфлы ралли кросста да үзенең Citroen маркалы машинасы белән Русияның 20 төбәгеннән килгән 50-дән артык ярышчы арасында үзе исемендәге кубокны алуга иреште. Бу атна ахырында Татарстан президенты машина ярышлары белән беррәттән Казандагы тарихи үзенчәлекле, ләкин бүгенге көндә ташланды хәлдәге биналарга да игътибары булуын күрсәтте. Аңа бу сәфәрне Казанның тарихи йөзен саклау хәрәкәте вәкиле Алиса Балтусова оештырды. Ул үзенең блогында Казанның тарихи биналарын карарга чакырып, президентка ачык хат язган иде. Рустам Миңнехановның тиз арада минем чакыруыма җавап бирәчәген башыма да китермәгән идем. Атна ахырында бәрәңге казырга дип Алабугага киткән идем. Президентның минем белән Казанның тарихи урыннарын күрергә теләвен әйтеп, якшәмбе көнне башкалага чакыртып алдылар, ди Алиса Балтусова. Экскурсиялар оештыручы Казанның тарихи йөзен саклау хәрәкәте вәкиле сүзләренчә, президент белән ул якшәмбе көнне иртәнге сәгать 8-дә Бауман урамында очрашкан. Гадәттә 4 сәгать була торган экскурсияны 1 сәгатькә сыйдырырга куштылар. Ярты сәгатьне шәһәрнең рус өлешенә, калган ярты сәгатьлек вакытны татар өлешенә бүлергә туры килде, ди ул. Без башта Бауман урамы буйлап уздык, Петропавлов соборын карадык, ишек алларына күз салдык. Алар коточкыч ташланды хәлдә иде. Аннан соң 1722 елда Петр бер туктаган Иван Михлеев йортын дворяннар җыены кунаханасын карадык. Алар барысы да ярым җимерек хәлдә, бар җирдә шөпшәр аунап ята. Ә бит бу урыннарны һәр көнне туристлар килеп күрә, ди Балтусова. Экскурсиядәгеләр аннан соң иске татар бистәсендә барып күргән. Кабан буеннан Зәйни Солтан, Каюм Насири урамнарын сәфәр кылгач, Фатих Кәрим урамындагы Фатих Кәрим йортының торышы белән танышкан. Миңнехановка сәүдәгәр апаны йортында күрсәткәннәр. Мондагы тарихи биналар да башта күргән биналардан аерылып тормый, барысы да ташланды хәлдә иде, ди Балтусова. Татарстан президентында җимерелгән тарихи биналар урынына яңа зур торак комплекслар төзелүе канәгатьсезлек тудырган. Миңнеханов сүзләренчә, башкаланың тарихи үзәгендә биек тораклар төзүне булдырмый калырга кирәк. Әлеге хәлне тикшерү өчен президент үзе белән бу сәяхәттә йөргән төзелеш, архитектура һәм торак хуҗалык министры Ирек Фәйзуллинга фәрман биреп, төзелеп ятучы биналарның проектлары белән яңа баштан танышып чыгарга боерган. Шуны да әйтергә кирәк, Балтусовның президентка Қозанны бергәләп йөреп чыгарга дип язган ачы хаты бик вакытлы туры килгән. 25 август көнне министрлар кабинетында узган бер утырышта Рустам Миңнеханов ачыктан-ачык Қозанның тарихи мирасын саклап калу өчен чакыру ясаган иде. Үз чыгышында ул тузан торакларны битергән вакытта Қозанның тарихи йөзенә дә зыян салды. Моны аңлау өчен барлык түрәләргә дә баш каланы җәяү йөреп чыгарга кирәк дип белдергән иде ул. Миңнеханов түрәләргә атаган тәкъдимне тормышка ашыруны үзеннән башлаган булса кирәк. Алга таба Казанның тарихи, әмма ташандык биналарын төзекләндерү юнәлешендә кайсы түрәне, кайсы урында һәм нинди башкарган гамәлләре белән күреп булар икән?
Казаннан Райнур Шакирне тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз.
azatlik.org
30 август Республика көне уңайыннан Қазанда беренче тапкыр үткәрелә торган Қазан күзе опера фестивалының беренче тамашасы туган тел җыры белән төгәлләнәчәк. Әлегә фестиваль ачык һавада үтә. Анда дөнья күләм билгеле җырчылар катнаша. Татарстан дәүләт симфоник оркестры һәм Қазан консерваториясе әлеге фестиваль кысаларында тагын бер зур чара әзерли. 4 сентябрьдә Қазан кирмәнендә ачык һавада Нәҗип Җиһановның Алтын чәч операсы куелачак. Симфоник оркестр җитәкчесе Александр Сладковский Татарстан үз моңнары белән дөньяны яуларга тиеш дигән фикердә. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар халкының күңеленә иң якын булган туган тел җыры белән Алтын кыз беренче халыкара опера фестивален төгәлләргә җыйналар. Ут тамашасы милли көй аһәңнәре белән бергә үреләр дип көтелә. Казанның әле моңа кадәр бер кайчан да ачык һавада халыкара опера фестивале үткәргәне булмады. Игенчеләр сарае янында булачак, бу опера бәйрәмендә туган тел җыры республика көненә үзенә күрә бер өндәү билгесе дә куячак. Күренекле опера җырчыларына тамаша карарга килгәннәр дә кушылар дип өметләнәбез, ди Татарстан дәүләт симфоник оркестры җитәкчесе Александр Сладковский. Оркестр 2 ай чамасы элек туган тел җырын һәм мәгънәсен әлеге фестивальнең төп геройларына танылган опера сәнгате остасы Любовь Казарновскаяга һәм Европаның күренекле яшь теноры Италияле Леонардо Гарменияга җибәргән булган. Туган тел дә татар халкының үзе кебек үк төрле кыярсатуларга дучар булган әсәр. Советлар заманында соңгы 4 юллыкны бөтенләй җырлатмаган иделәр. Соңгы вакытларда төрле чараларда и туган тел синдә булган иң элек кылган дигам, ярлы кагыл дим үзем, һәм әткәм әнкәмне хыдам дигән сүзләр сәбәпләре билгесез кай вакыт башкарылмый кала. Оркестрның матбугат хезмәте башлыгы Наталья Лукина сүзләренчә, Казарновская белән Гарменияга туган тел нәкъ Тукайча киткән. Әлеге җырны беренче фестивальдә Йолдызлар башкаруында дөньяга чыгару оркестр җитәкчесе Александр Сладковский теләге булган.
Благодаря гранту президента Республики Татарстан, который он выделил целево на оркестр, мы имеем возможность...
Татарстан президентының оркестрға берілген гранты ярдәме белән, бізнің бүтін фестивальләрбізге дә әнә шундай дөньяға белгілі йолдызларны шақырыға мүмкінлігі біз бар. Біз андай шараларны бұйыл 4-ні ұйыштырыға ниетләген едік, икісін зур уңышлар белән үткәрдік инде. Оның біріншісі Натан Рахлин, икіншісі Ақсерен, Сергей Рахманинов истәлігіне бағышланды. Әлеге 3-нче Казан кызы фестивалыннан соң без ноябрь аенда София Гыбайдуллинаның килүен көтәбез. Ул фестивальдә Гыбайдуллина үз әсәрләрен махсус язган дөньяга билгеле иҗатчылар Давид Грингас һәм Юрий Башмет та катнашачак. Без Казанның Россия күләмендә әһәмияткә ия мәдәни чаралар үзәге булуын телибез.
Мы хотим, чтобы в Казани был в определенном смысле центр культурных каких-то событий, значимых, российского масштаба.
Ди Сладковский. Маэстро Республика сәнгатькәрләренең Казан белән бәйләнештә булган күренекле композиторларга моңа кадәр битарафлы күрсәтүләренә дә нык аптырый. Рахманинов фестивален оештыру да җиңел булмаган аңа. Иҗади яктан тәнкыйтьләүчеләр түгел, ә киресенчә кирәккә кирәкмәгәнгә гаепләүчеләр күп булган.
Рахманинов, а он ведь татарского рода, это исторический факт, он относится к древнему татарскому роду Рахман.
Рахманинов татар нәселеннән бит ул, ул тарихи факт. Аның тамырлары борынгы Рахман нәселенә барып тоташа. Мин бер ел элек монда Казанга килгәч, шундый дөнья күләм билгеле шәхеснең яхшы мәгънәдә әйткәндә нигә кулланылмавын һич кенә дә аңлый алмаган идем. Рахманинов фестивале дигәч тә, ул бит дөнья күләм киңлекләрне үз ишенә ала. Без ниһайәт ул әлемне күтәрә алдык. Бернинди бәхәссез аның дәвамы булачак. Белүемчә, Рахманинов фестивален 2013 елда булачак Универсиаданың мәдәни чаралары исемлегенә керттеләр.
Бесспорно, потому что я знаю, что фестиваль Рахманинова включили в культурную программу Универсиады в 2013 году.
Ди Сладковский. Музыка галимнәре Рахманиновны электән килгән рус һәм дөнья музыкасына зур йогынты ясаган шәхес дип бәяли. Казан консерваториясе галимәсе күренекле җырчы Зилә Сыңгатуллина исә аның әбисе татар булган бит һәм ул үз әсәрләренә татар аһәңнәре пентатониканы да кертеп җибәрә ди. Рахманинов Петербург, Мәскәү һәм Европа музыка мәктәпләре традицияларын берләштереп, үзенчәлекле яңгыраш булдыра һәм үзгә башкару ысулын дөнья музыкасына да кертеп җибәрә. Сладковский әйтүенчә, Рахманинов 20-нче гасырда рус музыкасы җәмгыяте инспекторы буларак тикшерүләр белән Казанга килә һәм ике тапкыр Казанның ратуша бинасында чыгыш ясый. Әлеге вакыйганы белдереп торган такта 1000 еллыкка әзерлек уңайыннан бинаны төзекләндергән вакытта юкка чыга. Җитәкчелектә сәнгатькәрләр дә моңа әллә ни зур әһәмият бирми. Әлеге беренче тапкыр Казанда Рахманинов фестивален үткәрә гәндәгенә ул такта яңадан эленә. Республика көнендә Казанда булачак Алтын кыз фестивален исә оештыручылар ачык һавада үткәрелгән башка рок һәм поп концертларына зур бер көндәш булачак дип әйтә. Дөрес бу чара вакытында йолдызлар Кармен, Саламея, Князь Игорь һәм башка билгеле опералардагы ариялар белән бер рәттән бер генә татар җырын туган теленә генә башкарырга җыена. Шулай да Сладковский әлеге фестиваль канаты астында моңа кадәр татар музыкасы тарихында күрелмәгән тагын бер зур чара Алтын чәч операсын Казан кирмәнендә яхшы итеп кую теләге белән дә яна. Ул 4 сентябрь көнне булачак. Сладковский сөйләвенчә, алар Казан консерваториясе ректоры Рубин Абдуллин белән сөйләшеп утырган вакытта Нәҗип Җихановның олы юбилее тууына 100 ел тулу уңаеннан әлеге күренекле татар композиторына ихтирам йөзеннән Алтын чәчне быел тулысынча халыкка күрсәтергә иде дип килешәләр.
Как-то эта идея родилась у нас примерно параллельно, потому что, вы понимаете, государственный оркестр сам по себе исполнит...
Алтын чәчне кую теләге бездә ничектер параллель рәвештә туды. Дәүләт оркестры үзлегеннән генә опера башкара алмый. Ул башкаручыларга уйный гына ала. Алтын чәчтә Казан консерваториясының талантлы студентлары һәм аспирантлары җырлаячак. Алтын чәч милли эпик зур күләмле опера. Мин Татарстан композиторының әлеге әсәрен бер ел элек кирмәндә куярга дип кызыгып йөргән идем. Без әсәрне бергә эшләргә дип килештек. Оркестр итләп кенә музыка өстендә эшли башлады. Рубин Абдуллин бу премьерага әзерлекне уку планына кертте. Ярты ел әзерлек нәтиҗәсендә без аны тормышка ашыру алдына килеп җиттек. Әлеге операга Казан консерваториясе хоры да, музыка көллияте хоры да җәлеп ителгән. Монда яшьләр катнашуы зур әһәмияткә ия булып тора.
Также занят хор Казанской консерватории, хор студентов музыкального колледжа. Очень важно, что молодежь в этом участвует.
Ди Сладковский. Киләчәктә дә татар опера сәнгате проектларын тормышка ашырырга теләге бар икәнне белдерә ул. Күп кыш куеп әзерләнгән Алтын чәч опера һәм балет театры бинасында җырланмасмы дигән сорау әлегә ачык калды. Безнең эшчәнлек бүгенгә икесе ике юл диюдән кала Сладковский башка сүз әйтмәде. Шулай да киләчәктә опера һәм балет театры белән иҗади бердәмлек булыр дип тә өметләнә. Радиобызга әңгәмә биргән вакытта күренекле опера җырчысы Альбина Шахимратова Алтын чәчне үзенең бик тә җырлыйсы килүе турында әйткән иде. Сладковский сүзләренчә, Альбина бу көннәрдә Мәскәүдә зур театрны ачу уңаеннан куела торган Руслан һәм Людмила операсын әзерләү мәшәкатендә. Ул анда төп партияны башкарачак һәм шуңа күрә бер генә минут та вакыты юк. Александр Сладковский татар опера сәнгатенә, татар музыкасына мөкибән яшьләр үсеп килүгә куаныч белдерә. Халыкара фестивальләрдә киләчәктә татар музыкасы җырлары татары күбрәк яңғырар дип өмитләнә. Дөньяда әлегә татар музыкасын бөтенләй белмиләр ди ул. Оркестр я нинди дә булса иҗат төркеме шикелгә чыккан вакытта продюсер сораган әсәрләрне генә башкарырга тиеш. Ул билгеле әсәрләр программага кертелгәнгә халык җыела, карый, ләззәт таба һәм кул чаба.
У меня есть, на мой взгляд, очень интересная идея в рамках подготовки к культурной программе Универсиады в 2013 году.
Минем бик кызыклы идеям бар. Универсиаданың мәдәни программаны әзерләгәндә, инде киләсе елга ук 3 диск яздырырга кирәк. Ул үзенә күрә Татарстан композиторлары антологиясенең башы булачак. Анда Салих Сәйдәшевтан башлап бүгенге көнгә кадәр булган иҗатны күрсәтү кирәк. Әгәр дә без Sony Classic я булмаса башка билгеле тавыш яздыру фирмаларында эшләнгән яхшы сыйфатлы көйләр белән хезмәттәшләрне кызыксындыра алсак, әйбәт булыр иде. Татар музыкасы да булган концерт тәкъдим итү сөйләшүләрен мин хәзердән үк алып барам инде. Яхшы сыйфатлы язма булганда, программаларны төзүче импресарийларны кызыксындырсак, әнә шул вакытта гына без музыка базарына үтеп чыга алабыз.
Программ и тогда мы можем уже говорить о прорыве, скажем, вот на этом рынке.
Сладковский әйтүнчә, Татарстан дөньяда спорт белән генә түгел, ә мәдәнияты белән дә данлыклы булырга тиеш. Шуның өчен кулдан килгәнне дә, килмәстәйләрне дә эшләргә кирәк ди ул.
Татарстанда 30 август Республика көне уңайыннан үтәчәк Қозан көзі опера фестивалі турында Ноил Олан сөйләде. Сез Озатлық радиосын тыңлыйсыз. Бүгінгі тапшыруыбызның икенче өлешінде. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов балалар бакчалары кытлыгын берничә ел эчендә бетерергә вәгъдә итә. Казанда дәүләт дәрәҗәсендә 1000 кешелек ифтар мәҗлесе оештырылды. Бүген сезгә шулай ук Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек-татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы үзекне тәкъдим итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Ландыш Харасова.
Либия гысянчылары хакимияттан читләштерелгән Мәммәр Каддафи әлдә илгә һәм дөнья җәмәгатьчелегенә куркыныч тудыра дип саный. Гысянчылар тарафыннан булдырылган милли күчеш шурасы башлыгы Мустафа Габделҗәлил Либияның яңа җитәкчеләре әлдә НАТО кешеләре ярдәменә мохтаҗ булуын белдерде. Кичә кич Багдад сынни мәчетендәге шартлауда 28 кеше үлгән. Алар арасында Ирак парламенты депутаты Халид әл-Фагдауи да бар. Дистәләрчә кеше яраланган. Мәчеттә кичке намаздан соң интихар Қаршы үз-үзін шартлатқан. Иран Газпром Нефит Русия ширкәтенең илнең Азар нефит табу урыннарындагы эшләрдә катнашуын күздә тоткан килешүне туктатты. Бу карарның кабул ителүенә проектны тормышка ашырудагы тоткарлыклар сәбәп булган. Русия ширкәте урына нефит табуда Иран ширкәтләре берлеге катнашачак. Русия Дәүләт Думасына сайлау 4 декабрьдә узачак. Бу фәрманны бүген Русия президенты Дмитрий Медведев рәсми теркәлгән 7 сәяси фиркә башлыклары белән очрашу вакытында имзалады. Хәкем карарын Карелия колониясында үтәүче Михаил Ходорковский New Time журналына төрмә тормышы турында очерклар язачак. Бүген аның беренче очерклары дөнья күрде. Хәзерге Эстония президенты Томас Хендрик Илвес 2-нче тапкыр 5 елга президент итеп сайланды. Аның өчен парламенттагы 101 депутатның 73-е тавыш бергән. Илвесның көндәше Европа парламенты депутаты Индрик Таран 25 тавыш казанган. Мәскәү шәһәре мәхкәмәсе малайының үлеменә бәйле бәйсез тикшерү уздыру өчен Сергей Магницкийның әнисе Наталья Магницкийга медицина материалларын бирмәүне кануни дип тапкан. Элек Басманный мәхкәмәсе чыгарган карар үз көчендә калган. Владивостокның Русский утравындагы Ирак Кынчыгыш федераль университеты төзелешендә 500-ләп эшче берничә дистә сакчы белән низакка кергән. Мөселманнар өлешеннән торган эшчеләр көнкүреш низак аркасында сакчыларга ташлар ата башлаган. Нәтиҗәдә аларның һәм башка кайбер кешеләрнең машиналарының тәрәзәләре батылган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хамитов укытучыларның август киңәшмәсендә республикада балалар бакчалары катлыгын берничә ел эчендә бетерергә вәгъдә итте. Декабрьнең 4-ндә үтәчәк Россия Дәүләт Думасы сайлауында Башкортстандагы ике татар оешмасы Гадел Русия фиргасын яклаячак. Башка татар оешмалары исә хакимияттәге Бердәм Русияны яклый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафин хәбәр итә.
Узган шимбе, ягъни 27 август республика укытучыларының август киңәшмәсе үтте. Ул Уфа шәһәрендә узды. Моңа кадәр әлеге чаралар районнарда үтә иде. 2 яки 3 районда яңа мәктәпләр төзелеп, искеләре төзекләндерелеп, яңартылып, шунда конференциялар үтә иде. Һәм ул районнар башлыча башкорт районнары булды. Ягъни мәгарифкә бүленгән акчаның зур өлеше башкорт районнары мәгарифен үстерергә хезмәт итте. Хамитов президент булып алгач, бу тигезсезлеккә шик куелды. Конференциядәге төп чыгышны да президент ясады. Ул төп проблемаларның берсе балалар бакчалары җитмәү, икенчесе бердәм дәүләт имтиханнары диде. Балалар бакчалары төзү буенча бик күп бакчалар бүленүен, мәсәлә якын елларда хәл ителәчәген ирештерде. Бердәм дәүләт имтиханнарында Россия күләмендәге уртача күрсәткечләрдән Башкортстанда балалар югарырак булу, аерым районнарда исә кутыш малы югары булуын искә алып, югары уку йортларына укырга керүчеләрнең белем дәрәҗәләре тикшерелеп, түбән булган очракта аларның балларын үстерүчеләрнең эштән кулачагын ышандырды. Рөстәм Хамитов милли телләр укыту мәсьәләсен сәясәтләштермәскә дә чакырды. Ул телләр укытуны заманча итеп оештырырга кушты. Моның өчен Башкортстан дәүләт педагогия университетында туган телләр укыту мәсьәләсе буенча үзәк оештырырга карар ителде. Мәгариф министры Әлфис Гаязов чыгышында 10-11 сыйныфларда туган телләр үз теләкләре буенча укытылачагын хәбәр итте.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган атна ахырында Чуваш Республикасы башкаласы Чабаксарда Гадел Русия фиркасының Идел буе федерал округына кергән субъектларының конгрессы узган иде. Онда Башкортстан вәкилләре дә катнашты. Бу хакта Мирас Татар җәмәгатьчелек оешмасы рәисе, Гадел Русия фиркасының республиканың 4 еле бүлекчәсе рәисе Домир Шарафетдинов шуларны ирештерде.
Идел буе федерал округының бөтен республикаларыннан һәм областьларыннан делегатлар катнашты. Монда күбрәк сүз барды киләчәк Дәүләт Думасына сөйләүләр турында. Шул ук вакытта кайбер оешмалар белән килешү төзелде. Без менә Башкортстаннан 30-га якын делегат анда булдык. Шул ук вакытта мин Мирас Татар милли мәдәни оешмасы үзәге правлениядан 4-5 кеше катнашты. И Справедливая Россия партиясы белән килешү төзелде. Ни өчен без Справедливая Россия фиркасын киләчәк сайлауларда яклап чыгарга булдык? Беренчедән, аларның программасына күз салсак, монда сәяси өлкәдә прямые выборы глав субъектов Российской Федерации, прямые выборы мэров городов дигән пунктлар һәркемгә дә бүген якындыр и кирәкле дип уйлыйбыз. Социаль өлкәдә отказ от минимального размера оплаты труда и переход на достойную почасовую оплату. Бу тоже бүгенге көндә кайбер нәрсәләргә генә тукталып китәм. НДСны алар тәкъдим итәләр 10%-ка хәтле төшерүгә. И иң кирәклесе коррупция белән көрәшү өлкәсендә коррупционерларның әйберләрен, дигән байлыкларын конфискацияләү. Мондай нине бернинде фиркада минем чапака тәкъдим итмәде. Шуның өчен безнең мирас Татар милли мәдәни үзәге шул ук вакытта берлек оешмасы моны яклап та чыкты и бүгенге көндә бу кирәкле платформа дип уйлыйбыз. Шуннан киресен шушы киңәшмәдән соң күзгә күз очрашу булды Справедливая Россия партиясының җитәкчесе председателе Левичев Николай Владимирович белән мин аның белән 10-12 минутлап капма-каршы утырып сөйләшү булды. Мин анда үземнең тәкъдимләремне керттем, үзебезнең тәкъдимләрне керттем. Безгә беренчедән нык борчылган мәсьәләләрнең берсе менә бу милли укыту компоненты. Милли укыту компонентын соклап калу, һәрбер бала үзенең туган телендә, үзенә кирәкле күләмдә белем алырга тиеш. İkinci bir çoğun mesele yaşlar arasında narkomaniya toralı, kim kulaşı olabildi indi. Buna ul meselelerini de kütarıp çıktık. Ul bizim fikrini yokladı. Hem gelecekte devlet dumasında şu meselelerini kütarıp çıkarga gerekli taptı.
Bu miras Totar Cemaşlık Üşması Reisi Gadil Rusi Firkası'nın Respublikanın 4 ili bölük şahsi reisi Domir Şerefettinov buldu. İsigizga tüşürebiz. Totar Cemaşlık Üşmaları Birleşmesi Derrev Putin'nin Holik Frontuna kırgende iki Totar Üşması boş tortkan idiler. Miras hem birlik isimli Üşmalar. Bu iki Üşmada Gadil Rusiyeni uz etken bulup çıktı. Biz birlik deyip atalgan uyuşma reisi Elfir Sakayev'tan da ne üçün nekmene Gadil Rusya'ya üstünlük berülerin bileştik.
Ol firkenin programmasını korasan, ol holog için işli. Konkretne, kişi için. Hüp nerselerini ondan üstöp deytirge bula, pensiye turunda. Pensiye bugün olgan pensiye ol nişinski deyip programmana yazılgan. Pensiyeni kütergi, zarplatını kütergi. Şundan nalog, tülegende bir negele korarga misal kitirge. Milyon olganda 13% tüley. 5000 olgan bizni holuklar şunuk tüley. Razbe şun isprovetlisini можно дальше alıp barga. İkinci partiler bulganlar bir sedan deyin yine kütarıp çıkmadı. Şokura birlik yuşması yoklap kına tüyl birge borup min olim holuk için biz şilep holuknin maksatını kütarga şul tülek bizden. Şunu için birlik birge alıp barabız şimdi.
Bu birlik uyuşması reisi Elfir Sakayev buldu. Azatlık Radyosu için ufada Münir Vafin.
Azatlıkta Başkırtistan haberleri. Şoşu hem başka yanılıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org.
Uzgan cümğa 26 avgustta Qozanda devlet kuleminde 1000 kişilik iftar meclisi uyuşturuldu. Qozan xanlığın yuqaltqaş totarlar yonadan xonlarşa Müslüman meclisi jiydi. Amma Totarstan prezidenti Rüstem Minnixanov ağız aşuğa kilmedi. Bu turda Sarşı Dalgov söyler.
Qozan kirmeni qarşındağı Yerminke maydanında kurulgan şatırlarda ağız aşkanşı, başta Qulşarif Məşcidinde müfti İldus Hazret Feyiz vağaz söyledi. Ul Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnixanovqa şunday ulu dərəcədə iftar uyuşturarga yerdem etkeni üçün rəhmət bildirdi. Şarağa barlıq rayonlardan da müxtəsiblər, imamlar kirgen idi.
Birinci dotlar Respublika Kulemində iftar Meclisine bağışlanman çağrıya gelip öz için ihlasdan rahmetin de şirkresin ki ben Allah'a teala rahmeti yapsın. Allah'a sonra teala hemenizge de bereket versin özüne. Rahmetin de yavrum için girsin. Birilerimizin zor zor konaklarımız da var. Tekşilikten de birinci tatlar Allah'ın rahmeti nişe yıllardan son Allah'a gelişip orak bir şeylerle bulup Allah'a teleke tesbihlerine eğitip Allah'a teleke dolarına kılıp devre öbür gelişip iftar kılırlayıp Kazan'ın ortasında mümkünlük başladı iftar kılırla ağız açıldı. O bölde kurulmayan hem kütülmeyen hem her bir nişe yıllar, bir iki nişe yılda, bugün iki nişe yılda yıllar. Onda şaralar durumunda başka da giderdik. Tarihi bir vakiyada Allah subhanahu wa ta'ala'nın tarihi bir vakiyası bizge Allah subhanahu wa ta'ala bizim bine sizin Allah'ın emelleriniz için, sabır olanınız için, Allah Teala'nın hükümlerini bizimizin kubulizge sindirip, Allah Teala'nın hürmet etken için, çoşun gibi beyrem yaşaydı. Bizim evlilerimizle, babalarımızla, yarat babalarımızla, düşlerine de girmeyen bir şarap, Allah'a şükür. İhlas kubulinden çoşu şaraba Fatihasın bir ezirlerge bizim yerdemçilerin koşup şulay yok, indi şuralar olsa da yerden iterge tarışırız diye beyken иң беренче үзебезнең җитәкчебез, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич Миңнехановка ихластан,
Дип вагас сөйләде Илдус хәзрәт Фәиз Кул Шәриф мәчетендә. Ифтарда президент булмаса да, сәясәт, җәмәгать эшлеклеләре, язучылар һәм дин әһелләре катнашты. Җитәкчелек исеменнән ифтарга премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева килде. Ифтарда Төркия һәм Иран илчеләре дә кунак итеп чакырылган иде. Ифтарда катнашкан язучы Рабит Батулла да әлеге мәҗлесне Казанны югалтудан соң яңадан ханнарча оештырылган ифтар дип саный. Аны үзенә күрә милләт корылтайы, татарның берләшү мизгеле, ягъни берләшергә чакыруы дигән фикердә.
Гомумән хәйр бирү, закят бирү һәм ашларның тамагын туйдыру, савап теләп, Аллаһ каршында ул бурычын үтәү канунларына, кагыйдәләренә керә. Һәр кулыннан килгән кеше үзенең эшләп тапкан акчасыннан 40-тан бер өлешен мохтаҗларга бирергә тиеш, хәйр бирергә тиеш, садака бирергә тиеш. Һәм инде хәле әйбәтрәк булганнар, гомумән дәрвишләрне, сәяхәтчеләрне, юлда булганнарны, мохтаҗларны, ашыккан кешеләрне җыеп ифтар үткәрү ул борынгыдан килә торган җыла. Монда инде, мәсәлән, беренче мәртәбә тарихи Казан җимерелгәннән соң дәүләт күләмендә әйтик, бөтен милләт күләмендә ифтар беренче мәртәбә үткәрелә һәм бу йоланың дәвамы буларак. Әлбәттә инде монда теге хәерчеләр, теге мохтаҗлар юк, ләкин менә урта хәллеләрне, хәтта байларны да чакырдылар монда. Ул савап эш әлбәттә. Ниндидер күләмдә менә ифтар оештыручыларның савап эстәүе. Аллаһ Тәгалә каршындагы бурычын үтәр. Бу менә калса бик саваплы эш һәм кирәк юк. Беренчедән әле бу мәҗлеснегә күпләп халык җыелгач, ул бит инде корылтай кебек була. Анда фикер алышу була, фәлсәфә була, дөнья хәлләрен сөйләшү була. Шул ук вакытта Коръән уку, Коръән тыңлау. Матур мәкаль белән Коръән тыңлау ул инде үзенә күрә бер ләззәт. Үзенә күрә концерт дип әйтик бүгенге тел белән сөйләгәндә. Гомумән 4-5-6 кеше җыелса да ул зур бер корылтайга әверелә. Һәркем үзенең фикерен әйтә, һәркем үзенең күргәннәрен, белгәннәрен сөйли. Бу аралашу чарасы, берләштерү чарасы. Бер кавым булган кешеләрне тыгыз бер җыелышка туплау, ягъни бердәм булырга өндәү. Аллаһ каршында без тигез, һәм үзара без тигез, без бер-беребезгә теләк булырга тиеш. Без бер-беребезнең мохтаҗлыгы турында кайгырырга тиеш, һәм ярдәмчел булырга тиеш дигән мәгънәләр ята монда.
Рабит әфәнде, тагын менә бер соравым бар иде. Казан ханлыгы чорында менә шулай ханнарның җыелып ифтар үткәрүләре турында тарихи мәгълүматларны беләсезме сез?
Тарихи мәгълүматлар юк, самас ул разумеется. Ханнар инде байларга керә бит инде. Бәкләр үткәргән ханнар да алардан калышмаган. Тегел менә фәлән хан шул кадәр ифтар үткәрер дигән документны мин күргәнем булмады. Ләкин бу логик фикер йөрткәндә табигый ки.
Рабит әфәндемне тагын соңгы соравым ул да булса, Татарстан президенты шушы дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелгән ифтарда катнашмады. Теге ханнарча үткәрелгән ифтар булса да, хансыз гына үтте инде бу. Сез моны ничек бәялисез үзегез? Ул катнашырга тиеш иде
мәгълүм. Аның мөмкинлеге булмагандыр дип уйлыйм мин. Бәлки ул башка җимхүриятта булгандыр, бәлки аның көтелмәгән эше килеп чыккандыр. Мин уйламыйм. Динсез, имансыз дип Рөстәм әфәндене. Инде шуңа рөхсәт биргән икән, инде ул мөмкинлеге булмагандыр дип уйлыйм.
Диде Азатлык радиосына язучы Рабит Батулла. Әмма ифтарга чакыру белән генә керттеләр. Шулай да мәҗлескә керә алмаучы кешеләргә цирк янында ризык тутырылган капчыклар өләштеләр. Киләсе елларда исә Казан үзәгендә зур ифтар оештыруның гадәткә керү ихтималы да бар.
Казаннан Саша Долгов булды.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Қорғалы ауылы халқы өчен зур ифтар ашы мәдәният йорты каршындагы мәйданда үтте. Барлык авылдашлар өчен уздырылган ифтар ашы инде 2-нче ел оештырыла. Әлеге чарада катнашкан хәбәрчебез Фируза Әпсәләмова әйтүенчә, бу ифтар ашына өлкәнең башка районнарыннан килүче мөселманнар да күп булган.
Соңгы елларда ураза тотучылар арасында яшьләр артты. Әлеге елны Рамазан аенда якыннары белән мәчетләргә тәравих намазларына килүче сабыйларны күпләп күрергә була иде. Бу елны да ифтарга төбәкнең районнарыннан килүчеләр дә байтак булды. Азан тавышын ишетү белән ифтарга килүчеләр барысы да намазга басты.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل وصحبه أجمعين. هم بعض شكلت كيكن بيجبر لرنين روحلارنا يشتريت الله نين روحلارن شاد كوساني. إن يا رب كان إن سيكل بيجبر بس محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم جا أن غاي لسنا سخبا إكرام بطر بطرجان مسلمان كردش لرنين خير كيسلرنين أتيني لرنين أبي لوي لرنين روحلارن شاد كلب أرن نار الجنة كوسايدا.
تابن مولت بزرلنجن جلك جمش أربس قوان Төрле халал тортлар барысы да җитәрлек булды. Башлангыч сыныфта укучы Денислам белән Данил Уразовлар: "Без намаз укыйбыз, ә ураза тотмадык. Бераз үскәч булыр инде" диде игезәкләр.
Килеп иштарашына намаз укыдык. Без әле ита ураза тотабыз. Без кичтә ураза тотабыз.
Мин уразаны 30 елдан артык тотам ди Хаҗи Мәҗит Касымов.
Кичләргә шигер мәҗиткә дидендә, аны тотам. Менә ураза тоту проблема түгел. Мүмкін еллер бірге де болып ішіледім. Трактористлар қойта, бұл ашап шыққан шияғаты минамы имен тәрірін өтмейм. Бірсі кейлі, бірсі кейті жел территория тазур, 2000 гектар жер. Мені ашы алмай қалам. Әрі, сізден сол ашарын өлді кран, бұрлар ұзып, тоқсалды еңілері, мені ашар алмақ деп. Құлтыға, қойтам кішкағаты елейім.
Ахмашит имамы Рауль Хазрат соңгы елларда халык өчен ифтар үткәрүчеләрнең саны артты. Мәчеткә күпләп гаиләләре белән килүчеләр күбәйде, диде Хазрат.
Бик шатлыклы хәл, ураза тотучылар күбәйде. Мәчетләребез тулы хәзер намаз укучылар белән, ураза тотучылар белән. Һәм менә соңгы елларында инде акчалы кешеләр бик ашыгалар ифтар мәчетләрен үткәрергә.
Әлеге тәҗрибәне киләсе елларда да куллану Нарбыз дип шандырды ыштыручыларның берсе Қорғалы ауылының Қошмалары мәчете имамы Халилла хәзрәт Файсулин.
Рамазан айының азакы көннәре җитте, ифтар мәҗлисләр үткәрелә. Шуның хакында Пәйгамбәр Мөхәммәд алейхиссәлам әйткән нинди олы саваплар бирелә, кешеләрне сыйлау һәм дә безнең динебез буенча нәшүше ифтар мәҗлисләр илләрендә, мәчетләребездә үткәрелә. Алла Тааланың рәхмәте без менә Қорғалы ауылыбызда 2-нче тапкыр 2-нче ел үткәрәбез. Ауылның дәрәҗәсендә шушы ифтар мәҗлесендә мусульман кардәшләребез Куран аятларын ишетәләр, дуа кылабыз, нәсихәтләребезне, вагазларыбызны ишетәбез, һәм дә булганнар күрше якларыбызны күрешәбез, бер-беребезнең хәлен, әхвалын беләшәбез. Шушы ифтар мәҗлесләребез киләчәктә дә дәвамлы кылса иде.
Ә инде 30 август көнне гает намазын Оренбур шәһәренең 7 мәчетендә һәм төбәкнең Аллаһ йортларында намазлар укыячаклар.
Оренбур өлкәсенең Қорғалы ауылында узган ифтар мәҗлесендә хәбәрчебез Фируза Әпсәләмова булды.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде.
Россия мөселманнарының икенче гомуми җыелышының милли мәдәни мөхтәрият турында чыгарган карарлары 1917 ел 31 июль. Беренчесе, бөтен Россия мөселманнарының икенче гомуми җыелышы Садри Максуди тарафыннан әзерләнгән һәм җыелышта укылган милли мөхтәрияткә кагылышлы өлгесе бүлек керткән үзгәрешләр белән кабул итте. Киләчәктә, әгәр кирәкле дип табылса, үзгәрешләрне һәм истәмәләргә тиешле кагыйдәләрне истәүне җыелачак милли мәҗлесенә тапшырды. Икенчесе, шушы вакыттан башлап бу проектка муафик төстә мөхтәриятне гамәлгә ашыруны башларга карар кылды. Өченчесе, мөхтәриятне тиз арада гамәлгә ашыру чараларын күрү өчен җыелыш 12 кешедән гыйбарат комиссия төзүне кирәкле тапты. Комиссия әгъзаларының 8-е җыелыш тарафыннан, калган 4 әгъзасының берсе Мәркәзи милли шура, 3-е милли идарә шәгъбә бүлекләреннән һәр бүлектән берәр кеше булу шарты белән сайланачак.
4-нчесе, һәр комиссияның эше Конституция проектының соңгы өлешендә бәян ителгән дәстүр, ягъни кагыйда буенча йөртеләчәк. 5-нчесе, бу һәйәт югарыда күрсәтелгән 12 кешедән тыш эшенә ярдәмче көч сыйфатында читтән дә кешеләр җәлеп итү хокукына ия. 6-нчесе, милли мөхтәриятның финанс һәм мәгариф эшләрен башкару өчен җыелыш милли мәҗлеснең беренче утырышы булганга кадәр вакытлы рәвештә 7 кешедән торган мәгариф министрлыгы, 3 кешедән торган финанс министрлыгы төзергә карар кылды. Хәзергә мәхкәмә ишаргыяны исә дин эшләре министрлыгы итеп танырга карар кылды. 7-нчесе, һәр урындагы милли оешмаларыбызның милли мөхтәрият башкарма комиссиясының киңәш һәм нәсихәтләренә таянып эшләүләрен кирәкле дип тапты.
Икенче гомум мөселман җыелышы Казанда 22 июльдә руханилар һәм гаскәриләр белән үткәргән уртак мәҗлесендә эчке Русия мөселманнары өчен игълан ителгән милли мәдәниятне гамәлгә ашыру юлларын тикшергәннән соң җирле автономия таләп итү хукукын эчке Русия мөселманнарының үзләренә тапшырып, милли мәдәни мөхтәриятне хәзер үк гамәлгә ашыру өчен конституция өлгесен кабул итте.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләре. Хөкүмәт динебез һәм телебез белән бәйле тәгълим-тәрбия һәм милли мәдәниятка караган башка эшләребезгә һичбер рәвештә тыкшынмый. Милли эшләребезне йөртү өчен кирәкле оешмалар төзү, аларны эшкә ярашлы рәвештә тәшкил итү, вазифаларын һәм хукукый статусларын билгеләү төрле оешмалар арасындагы мөнәсәбәтләрне билгеләү һәм шуның ише эшләрнең барысы да эчке Русия мөселман төрк татарларының үз карамагында һәм ихтыярында. Икенчесе, Россия хөкүмәте мөселманнар тарафыннан төзелгән милли оешмаларның һәрберсен, ягъни үзәктәгеләрне дә, губернада булганнарны да рәсми хукукый оешмалар итеп кабул итә.
Милли мәдәни мөхтәриятның нигезләренең шулай ук зур бер бүлеге тел хукукына багышлана. Төрки тел Русиядә рус теле белән бер тигез хокукларга ия. Бу хокук телебезнең бөтен мәктәпләрдә, мәхкәмәләрдә, идарә эшләрендә кулланылуы белән тормышка аша диелә. Өченчесе, мәгариф эше турында. Милли телдә мәктәп, мәктәптә милли тел турында ул. Төрки татар балалары өчен ачылган башлангыч, урта һәм югары мәктәпләрдә уку-укыту теле төрки тел. Башка милләтләрнең урта мәктәпләр Төрки татар балалары саны белән билгеле бер дәрәҗәгә җиткәч, төрки теле мәҗбүри рәвештә һәм төрки татар баласына укытыла. 5-нчесе, бөтен мәгариф эшләрен идарә итү, мәктәпләрне оештыру, мәктәпләрнең эшен күзәтеп бару, эшен башкаручыларның барысы да мөселманнар сайлаган оешмалар алдында җаваплы була. Бу оешмаларны тәшкил итү ысулы мөселманнарның үзләре тарафыннан билгеләнә. 6-нчесе, мөселманнар үз университетлары ачылганга кадәр Казан, Сарытау, Пермь, Томский, Петроград, Ростов университетларының һәрберендә Төрки татар телләрен, төрки татар тарихын һәм мәдәниятен укыту өчен махсус шәргыят бүлекләре аша.
Мәхкәмә эшендә дә милли тел турында әйтелә. Төрки татарлар яшәгән җирләрдә мөселманнар өчен аерым беренче дәрәҗә судлар булдырыла. Аларда хокук теле һәм язу эшләре җирле төрки татар телендә була. Моның белән бәйле процентлар һәм саннар Милләт мәҗлесе тарафыннан билгеләнә. Хаким мотлак рәвештә җирле телне белергә тиеш. Беренче дәрәҗә судында төрки татар телендә каралган эш, икенче һәм өченче дәрәҗәдә судларда да шул ук төрки телендә караларга тиеш. Мөселманнар саны күп булган губерналарда икенче һәм өченче класс мәхкәмәләре судьяларының берсе яисә берничәсе мотлак рәвештә төрки татар телен белергә тиеш. Телгә алынган судларда мөселман тарафыннан бирелгән һәм мәхкәмәләр тарафыннан мөселманнарга җибәрелгән гариза һәм рәсми документларның барысы да төрки, ягъни татар телендә язылырга тиеш.
Идарәдә милли тел. Төрки татарлар яшәгән урыннарда рәсми идарә органнарыннан мөселманнарга җибәрелгән һәр төрле язулар, күрсәтмәләр, хәбәрләр җирле төрки телдә язылырга тиеш. Зарурлык очракларында русчага тәрҗемәсе дә җибәрелергә мөмкин. Төрки татарлар һәр төрле гаризаларны, шикаятларны үз телләрендә язу хукукына ия. Волость, ияс һәм губерна, земство мәҗлесләрендә һәм шәһәр думалары мәҗлесләр мөселман әгъзалар үз телләрендә сөйләшү хукукына ияләр. Мондый мәҗлесләрдә махсус тәрҗемәчеләр булдырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябр инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тыңладыгыз. Бу китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр дүшәмбе көнне тыңлый аласыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Программада булган һәм башка хәбәрләрне сез ozatlik.org сәхифәсеннән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.